Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο διπλωματικός πυρετός που ανέβηκε στα ύψη μετά τη συνάντηση Τραπού της στην Αλάξα εξακολουθεί να δίνει το τέμπο, το ρυθμό στην ειδησιογραφία, όπου όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην ΟΑΣ, τον καταλαβαίνουμε όλοι στο Λευκό Οίκο, εκεί όπου αναμένεται να φιλοξενήσει αύριο τη συνάντηση ο Λευκός Οίκος Τραπ Ζελένσκι, αλλά και στις Βρυξέλλες, είναι στραμμένα τα φώτα, εκεί όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αυτοί που αποτελούν το λεγόμενο συνασπισμό των προθήμων, θα έχουν νέα τηλεδιάσκεψη σε λίγες ώρες από τώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση και στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρετώδες διαβουλεύσεις για την Ουκρανία λίγα 24 ώρα μετά τη συνάντηση Τραπούτιν και πριν από την αυριανή επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον. Οι πρόεδρος της Κομισιόν και Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Έκτακτη σύσκεψη το απόγευμα των 27. Στο δικαστικό Μέγαρο Πάτρα, συνόμπι τον ακριτή, οι δύο συλληφθέντες, ο 19χρονος και 27χρονος φίλος του, που κατηγορούνται για εμπρισμό στην περιοχή των Σιχενών. Αύριο απολογείται ο 25χρονος για τη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του γυροκομείου Πάτρας. Υποπλήρη έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Λάγια της Ανατολικής Μάνης. Τραγωδία στην άσφαλτο, νεκρός 18χρονος μοτοσυκλετιστής στα ξημερώματα στην Κατερίνη, όταν η μηχανή που οδηγούσε ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Νεκρός ανασύρθηκε από την παραλία της Περαίας στη Θεσσαλονίκη ένας 48χρονος Ρουμάνος, ο οποίος έκανε βουτιά στη θάλασσα από προβλήτα. Ποσότητα μισού τόνου για από την ναρκωτική ουσία της φυσικής κόκας εντόπισαν και κατάσχεσαν ελεκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γενική απεργία σε εθνικό επίπεδο σήμερα στο Ισραήλ. Οι οικογένειες των ομήρων διαμαρτύρονται για την απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα αντί να υπογράψει συμφωνία για την επιστροφή των αγαπημένων τους. Πολύ μεγάλη λοιπόν επιτυχία των ελεκτών της ΑΔΕ που εντόπισαν και κατάσχεσαν μισό τόνο φυσικής κόκας στο Ελευθέριος Βενιζέλος αξίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση φυσικής κόκας στη χώρα μας. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις λεπτομέρειες και βέβαια στη συνέχεια θα πάμε και στην Πάτρα, καθώς βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για εμπρισμό σε περιοχή της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με το διπλωματικό πυρετό που έχει εκτοξευθεί στο κόκκινο λίγα 24 ώρα μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα και ώρες ουσιαστικά πριν από την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αύριο στην Ουάσιγκτον, εκεί που από ό,τι φαίνεται δεν θα μεταβεί μόνος του, με το εδαφικό να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών, καθώς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια στις συνομιλίες. Όσο περνούν οι ώρες, βέβαια, όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παζάρι που έγινε μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και κυρίως τι έχουμε να περιμένουμε. Από εδώ και πέρα καταλαβαίνουμε όλοι, Δημήτρη, ότι είναι πυρετώδες οι διαβουλεύσεις για το Ουκρανικό με την Αμερικανική κυβέρνηση να προωθεί ακόμα και τριμερή συνοδεύση την Παρασκευή με τη συμμετοχή αυτή τη φορά και του Ουκρανού Προέδρου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για να δούμε τι από όλα αυτά θα ευοδοθεί. Είναι μια συνάντηση η οποία παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά δεν γνωρίζουμε πού μπορεί, θα μπορούσε να καταλήξει. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε τώρα λέγοντας ότι η πρόταση Πούτιν που αποκλείει την εγχειρία μέχρι να επιτευχθεί η συνολική συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία ενδέχεται να συνιστά μια διαπραγματευτική παγίδα σε συνέχεια της προηγούμενης επίσκεψης του Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, προειδοποιούν μέσα ενημέρωσης ευρωπαϊκά, εν ώψη της αυριανής συνάντησή του με τον Τραμπ. Σε μια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών έγινε γνωστό ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο καγκελάριος Μέρτς, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μετάσχουν τελικώ στην αυριανή συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Κάτι το οποίο συνιστά μια πολύ σημαντική εξέλιξη.
Βέβαια. Δεν θα πάει δηλαδή μόνο του ο
Βολοντίμι Ζελένσκι. Θα μείνει απ' έξω η Ευρώπη. Αυτό είναι το. Το μείζον. Τώρα, Γρηγόρη, σύμφωνα με τους New York Times, η οποία επικαλείται δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους που μίλησαν υποκαθεστώς ανωνυμίας, ο Πούτιν φέρεται να παρουσίασε στον Τραμπ κατά τη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα την ειρηνευτική πρόταση, σύμφωνα με την οποία το Κίεβο θα αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ ως αντάλλαγμα για το πάγωμα των μετόπων στις νότιες περιφέρειες της Χερσόνας και της Ζαπορίζια. Επιπροσθέτω, σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Πούτιν αποδέχθηκε την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, ενώ Ευρωπαίοι διπλωμάτες τόνισαν στην Αμερικανική εφημερίδα ότι ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι είναι ανοιχτός στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ προς την Ουκρανία, και αυτό είναι μια δεύτερη πολύ σημαντική εξέλιξη.
Μια διευκρίνηση τώρα, Δημήτρη, σε αυτό που είπες για την αξίωση της Μόσχας, το Κίεβο να αποσύρει, όπως είπες, τις δυνάμεις από περιοχές του Ντονμπάς, οι οποίες μιλάμε για τις περιοχές που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των στρατευμάτων. Των Ρωσικών.
Υπό μερικό έλεγχο, ας το πούμε. Ναι. Δεν είναι όλα τα εδάφη, δεν έχουν κατακτηθεί όλα. Λοιπόν, τώρα ο πρόεδρος Πούτιν, Γρηγόρη, μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα, υποσχέθηκε μάλιστα μια μελλοντική τριμερή συνάντηση, ενώ το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι το θέμα τέθηκε καν προς συζήτηση. Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει ήδη απορρίψει τις αξιώσεις της Μόσχας, ειδικά για τον Ντονέτσκ, που το Κίεβο θεωρεί κλειδί για την αποτροπή ρωσικών επιθέσεων βαθύτερα στην Ουκρανική επικράτεια. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, η Μόσχα φέρεται διατεθειμένη να επιστρέψει κατεχόμενες περιοχές στις βορειοανατολικές Ουκρανικές περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο. Τέλος, να πούμε ότι η Συμμαχία των Προθήμων, που είναι μια ομάδα χωρών που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη σήμερα το απόγευμα εν ώψη της αυριανής τους επίσκεψης μαζί με τον Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, Γρηγόρη.
Ωραία, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει και αύριο στο Λευκό Οίκο.
Είναι κρίσιμη αυριανή συνάντηση.
Σε κάθε περίπτωση. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Δημήτρη Φαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, μεγάλο αγκάθι σε κάθε περίπτωση το εδαφικό. Δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, όπως τόνισε μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας.
Ορισμένοι, ευτυχώς, είναι μειοψηφία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δεν έχουν καταλάβει ακριβώς το διακύβευμα. Διότι εδώ δεν μιλάμε για το αν η Ουκρανία θα χάσει μία ή δύο ή τρεις επαρχίες. Το επιχείρημα το οποίο επικαλείται ο Πούτιν για να καταλάβει έδαφος μιας κυρίαρχης χώρας είναι ότι εκεί υπάρχουν ρωσόφωνοι οι οποίοι καταπιέζονται. Mm-hmm. Εάν εφαρμόσουμε αυτό το επιχείρημα, τότε ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας, διότι υπάρχουν ουγγρικές μειονότητες στην Ρουμανία και στην Σλοβακία. Υπάρχουν ρωσικές μειονότητες στις βαλτικές χώρες. Εάν δώσουμε το δικαίωμα.
Έχετε αποφύγει να κατέβετε στο Νότο, βλέπω.
Ακριβώς. Αλλά βεβαίως ο νόμος νοείται.
Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε τη ανταποκρίτριά μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σε Βρυξέλλες, Παρίσι και Λονδίνο, για να μας μεταφέρουν τις δικές τους πληροφορίες, καθώς οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Ξεκινάμε από τις Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Φαίνεται ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες όμως θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, με τον Ουκρανό πρόεδρο, μάλιστα, λένε πληροφορίες, να παίρνει μέρος στην απόψινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Όπως έκανε γνωστό η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ανάρτησή της στο ΕΚΣ, σήμερα το απόγευμα αναμένεται ο πρόεδρος Ζελένσκι εδώ στις Βρυξέλλες, καθώς θα συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη με τους προθήμους. Πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι πυρετόδης οι διπλωματικές εξελίξεις, καθώς όπως έκανε γνωστό η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, θα συμμετέχει κατόπιν αιτήματος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, του πρόεδρου Ζελένσκι, τη συνάντηση που θα έχουν με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο. Μέχρι στιγμής δεν είναι ακόμα καθαρισμένο ποιοι θα συμμετέχουν ακριβώς. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Bloomberg, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, της Γαλλίας, η πρωθυπουργός της Ιταλίας είναι εκείνοι που σίγουρα φαίνεται πως θα συμμετέχουν στην αυριανή συνάντηση του πρόεδρου Ζελένσκι μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ. Πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι δύο τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν εδώ τις Βρυξέλλες, τόσο οι ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, αλλά και τα εδάφη, καθώς οι Ευρωπαίοι εξισώνουν το ζήτημα της Ουκρανίας με την ασφάλεια της Ευρώπης.
Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες λοιπόν συγκαλούν έκτακτη σύσκεψη το απόγευμα. Ο συνασπισμός υπό την προεδρία του Βρετανού Κιρ Στάρμερ και του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και του καγκελάριου της Γερμανίας του Φρίντριχ Μέρτς, επιδιώκει συγκεκριμένη δέσμευση από τον Τραμπ για εγγύηση ασφαλείας που θα λειτουργήσει ως ισχυρό ανάγωμα σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία Ρωσία-Ουκρανία, σύμφωνα πάντα με το Sky News. Φεύγουμε τώρα εμείς από τις Βρυξέλλες και πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαϊόν για να μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να δούμε και τον Μακρόν αύριο στο Λευκό Οίκο, Θωμαϊδα. Καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Επιβεβαιώθηκε η παρουσία του και το ταξίδι του Γάλλου Πρόεδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συνοδεύσει τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες. Ουσιαστικά, να σας διαβάσω την ανακοίνωση του Γαλλικού Προεδρικού Μεγάρου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ταξιδέψει αύριο στη Ουάσιγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχίσουν το έργο συντονισμού μεταξύ Ευρωπαίων και Ηνωμένων Πολιτείων με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης που θα διαφυλάξει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ασφάλεια της Ευρώπης. Εδώ διαβάζουμε ότι μιλάνε πλέον για ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας, όχι για εδαφική ή εθνική κυριαρχία, και φυσικά η ασφάλεια της Ευρώπης που είναι πίσω ακριβώς από την υποστήριξη των Ευρωπαίων. Προσοχή, η συμμαχία των προθήμων δεν έχει να κάνει θεσμικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και η Κομισιόν συμμετέχουν σε αυτή την συμμαχία, μόνο που είναι μια πρωτοβουλία την οποία μάλιστα σήμερα στις 4 η ώρα συμπροεδρεύουν ο πρόεδρος Μακρόν με τον καγκελάριο, τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, αλλά θα συμμετέχουν και χώρες που δεν έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι ο Καναδάς, όπως είναι η Αυστραλία. Δεν είναι σίγουρο, δεν έχουν επιβεβαιώσει προσοχή προς το παρόν την παρουσία τους αυτές οι δύο χώρες στη σημερινή τηλεδιάσκεψη, αλλά συμμετέχουν όσον αφορά τις εγγυήσεις. Τώρα, στόχος, η ατζέντα μάλλον της σημερινής τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την γερμανική καγκελαρία, το μιλάω, είναι ποιες θα είναι οι εγγυήσεις με τα νέα δεδομένα μετά την σύνοδο της Αλάσκας, ποια είναι τα εδαφικά ζητήματα που εξετάζονται και θα πρέπει να υποστηρίξουν στις Ηνωμένες Πολιτείες αύριο Δευτέρα, και τρίτον, η συνεχής υποστήριξη στις αμυντικές ανάγκες, στις καθημερινές αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας. Είναι συγκεκριμένα τα θέματα. Γνωρίζουν πλέον οι Ευρωπαίοι ότι οι ΗΠΑ εμφανίζονται να συμμετέχουν στις εγγυήσεις, υιοθετώντας, προσοχή, το πνεύμα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, όχι τη συμμετοχή της Ουκρανίας στην Ατοϊκή Συμμαχία. Οι πρόθυμοι είναι εξαιρετικά καχύποπτοι απέναντι στη Ρωσία. Δεν είναι σίγουρο ότι καν ότι θέλει η Ρωσία ειρήνευση στην Ουκρανία. Απλώς θέλουν να κερδίσουν χρόνο και το ταξίδι συγκεκριμένα των Ευρωπαίων που συνοδεύουν τον Ζελένσκι στις ΗΠΑ είναι για να μην φέρει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ζελένσκι πρώτο τελεσμένο γεγονότο, και ακόμα χειρότερα να μην επαναληφθούν οι σκηνές που είδαμε για στο πρώτο ταξίδι του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ, όπου τον ταπείνωσαν ικτρά μπροστά στα μάτια όλης η φιλίου.
Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες από τώρα, θα ξέρουμε περισσότερα. Θωμαϊδα Παπαϊόνου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Φεύγουμε από τη γαλλική πρωτεύουσα και πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη, κυρίες και κύριοι, καθώς Ευδοξία ακέραιος θεωρείται και ο ρόλος του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στις πυρετόδεις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός είναι ένας από τους Προέδρους, ας πούμε, επικεφαλής της Συμμαχίας των Προθήμων. Θα συμμετάσχει φυσικά σήμερα στη τηλεδιάσκεψη, θα συμπροεδρεύσει μαζί με τον Γάλλο και τον Γερμανό ομολογό του, εν όψη βέβαια της επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο την επόμενη εβδομάδα και, όπως ακούμε, σιγά σιγά και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Το ενδιαφέρον στη σημερινή τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών και μάλιστα θα είναι και άλλοι συμμετέχοντες, όπως είπε και η Θωμαϊδα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα. Ξέρουμε ότι ο Φιλανδός Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε, όπως και ο Πολωνός επικεφαλής της χώρας. Είναι ο κ. Στάρμερ, να πούμε σε τι διαφοροποιείται. Σε αντίθεση με τον πιο προσεκτικό τόνο του Παρισιού και του Βερολίνου, επέλεξε να ξεκινήσει τη δήλωσή του μετά από τη συνάντηση, την περίφημη συνάντηση στην Αλάσκα Πούτιν-Τραμπ, με θερμούς επένους προς τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι πρωτοβουλίες του φέρνουν την ειρήνη πιο κοντά από ποτέ, και αυτό το βασίζει πιο πολύ ως ότι ξεκίνησε ένας διπλωματικός διάλογος και πάντα η διπλωματία είναι καλύτερη από τον πόλεμο. Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι και τυχαία. Το Λονδίνο θέλει να διατηρήσει ρόλο γέφυρας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Ευρώπη, ειδικά καθώς ο Ζελένσκι ετοιμάζεται να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Τώρα, από τη μία δεν θέλει, χωρίς την παρουσία Ζελένσκι, ο Στάρμερ δεν θέλει οποιαδήποτε συζήτηση. Λέει ότι φαντάζει σαν συμφωνία πάνω από το κεφάλι της Ουκρανίας. Καθώς κάτι αυτό θέλει να το αποφύγει, θέλει να. Στόχος του στη σημερινή τηλεδιάσκεψη είναι να υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό μέτωπο. Με σίγουρα την Ουκρανία συμμέτοχο, συνομιλητή στο τραπέζι, στο πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα στην Ουκρανία, και να αποφευθεί αυτή η διμερής παγίδα. Δεν θέλει μια διαδικασία μόνο Τραμπ-Πούτιν, όπου η Ουκρανία θα είναι απούσα και θα τεθεί απλώς μπροστά σε τετελεσμένα. Το πολιτικό μήνυμα προς την Ευρώπη, από την άλλη πλευρά, είναι ότι η Βρετανική γραμμή διαφοροποιείται από τους Γάλλους και Γερμανούς, που κρατούν πιο ουδέτερη στάση. Ο Στάρμερ παρουσιάζει το Ηνωμένο Βασίλειο ως τη χώρα που κρατάει την πλάτη του Ζελένσκι και στηρίζει την ανεξαρτησία του. Έχει ήδη δηλώσει ότι θα συμμετέχει με στρατό και θα στείλει και μηχανικούς, μάλιστα, ώστε να γίνονται όλες οι επιδιορθώσεις του στρατιωτικού εξοπλισμού επί ουκρανικού εδάφους για να γλιτώσουν χρόνο και χρήμα από τη μετακίνηση. Οπότε έχουμε αυτή τη διπλή στόχευση, αφενός εσωτερικά για να δείξει ότι η Βρετανία παραμένει σταθερός σύμμαχος, και φυσικά να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας από όλους ενωμένοι πλάτια.
Περιμένουμε λοιπόν με αγωνία τις εξελίξεις και με μεγάλο ενδιαφέρον. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Λοιπόν, συνοψίζοντας, διαβάζω τώρα στο airnews.gr ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον αύριο, και όπου βέβαια θα υπάρξει και συνάντηση της Φον ντερ Λάιεν με τον Ντόναλντ Τραμπ, πέρα από την επικεφαλής της Κομισιόν, πέρα από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν λοιπόν. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα μεταβεί και αυτό στην Ουάσιγκτον σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενώ όπως διαβάζουμε στο airnews.gr στην Ευρωπαϊκή Αποστολή στην Ουάσιγκτον θα συμμετάσχει ο Φιλανδός Πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος φέρεται να έχει ιδιαίτερα καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι. Το Βερολίνο επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, ενώ δεδομένη είναι και η συμμετοχή, ακούσαμε και νωρίτερα, του Εμμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ. Είναι πυκνές πραγματικά και καταιγιστικές εξελίξεις. Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να μας δώσει τα φώτα του. Θα θέλαμε μια εκτίμηση από τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, τον οποίον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Τζογόπλο, καλό μεσημέρι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ακούσαμε πριν από λίγο λοιπόν ότι η επικεφαλής της Κομισιόν, η κυρία Φον ντερ Λάιεν, και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι αύριο στην Ουάσιγκτον για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, στον απόϊχο βέβαια του τετ-α-τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον κύριο Πούτιν. Δεν πηγαίνει μόνο στο τετ-α-τετ με τον Τραμπ ο Ουκρανός πρόεδρος. Τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή?
Είναι σημαντικό ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα συνοδεύεται από Ευρωπαίους ηγέτες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Όμως να τονίσουμε ότι το πάνω χέρι στην όλη διαδικασία προφανώς έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για πολλούς λόγους. Και ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρακτικά η μόνη χώρα η οποία μπορεί να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Χωρίς αυτού του είδους την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας, δεν μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα για την εγγύηση της ανακοχής και για να ανοίξει ο δρόμος για μια συμφωνία ειρήνης. Νομίζω δηλαδή ότι...
Μόνο η Ουάσιγκτον μπορεί να σηκώσει, λέτε, αυτό το βάρος.
Μόνο η Ουάσιγκτον mm-hmm. μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος, και ο ρόλος της Ευρώπης δεν είναι ασήμαντος, αλλά έπεται, θα έλεγα, σε σημασία και βαρύτητα.
Ναι, έπεται. Μάλιστα, σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε και αυτή τη σύσκεψη της λεγόμενης συμμαχίας των προθήμων των Ευρωπαίων ηγετών. Θα έχει λόγο, έπεται, λέτε, αλλά πόσο μεγάλος ήταν αυτός ο λόγος που θα έχει η Ευρώπη την επόμενη μέρα στην Ουκρανία?
Ναι, το βασικό εδώ, πριν μιλήσουμε για την Ευρώπη, ναι, είναι να δούμε και πώς η ίδια η Ουκρανία αντιλαμβάνεται, δηλαδή ο πρόεδρος Ζελένσκι αντιλαμβάνεται, ναι, ναι, τις εξελίξεις. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει από ουκρανική οπτική γωνία, πέρα από την κατάσταση επί του πεδίου αυτή τη στιγμή, είναι αν, ας πούμε, επιτευχθεί μια εκεχηρία για να ανοίξει ο δρόμος προς μια συμφωνία ειρήνης, ποιος θα είναι αυτός που θα εγγυηθεί ότι η Ρωσία δεν θα συνεχίσει τον πόλεμο από τη στιγμή που αποφασίζεται μια εκεχηρία. Γι' αυτό και εστιάζω εγώ στη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν νομίζω ότι η Ευρώπη από μόνη της μπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ώστε να υπάρχει μια ευρεία γκάμα στις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά αυτό θα ξεκινήσει αποκλειστικά και μόνο από τον πρόεδρο Τραμπ.
Mm-hmm. Και μιλάμε τώρα για μια συνάντηση αύριο που θα γίνει υπό το βάρος των αξιώσεων Πούτιν για το εδαφικό ζήτημα από τη μία και για τα δυτικά στρατεύματα από την άλλη, με τη Μόσχα να διαμηνεί ότι δεν θέλει και χείρι, αλλά συμφωνία ειρήνης. Και το ερώτημα είναι αυτό: αν υπάρχει έδαφος για μια τέτοια συμφωνία, αν υπάρχουν περιθώρια για μια τέτοια συμφωνία.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί τώρα που μιλάμε συνεχίζεται ο πόλεμος. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία Ακριβώς. έχει ηρεμήσει, οπότε μιλάμε για την επόμενη μέρα. Μιλάμε αρχικά για μια συνέχιση του πολέμου, οπότε ας ελπίσουμε ότι μπορεί να τελειώσει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω ότι η Ρωσία, τουλάχιστον λαμβάνοντας υπόψη το καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των δύο προέδρων, Πούτιν και Τραμπ, είναι διατεθειμένη να κάνει βήματα πίσω. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν είναι διατεθειμένη να κάνει σημαντικά βήματα πίσω, τουλάχιστον, ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει. Αλλά τι να αποφασίσει ο πρόεδρος Ζελένσκι? Την αποδοχή της κατάστασης επί του πεδίου και την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία μετά την εισβολή του 2022. Είναι εξαιρετικά δηλαδή δύσκολη η θέση της Ουκρανίας. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος.
Μάλιστα. Και να κλείσουμε και με το λόγο που μπορεί να έχει η Ευρώπη στην επόμενη μέρα στην περιοχή, στην Ουκρανία.
Ναι, είναι δύο τα βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι αυτό για τις εγγυήσεις ασφαλείας, δηλαδή μια δημιουργία ενός σχήματος συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, και ταυτόχρονα προφανώς να ξεκινήσει ένας διάλογος για την επόμενη μέρα στην αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη, όπου η Ρωσία θα πρέπει να συμμετάσχει με κάποιον τρόπο. Όμως, ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος που θα συμμετάσχει η Ρωσία από τη στιγμή που μπορεί να δικαιωθεί ενδεχομένως πολιτικά με την εισβολή την οποία έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 3 χρόνια. Νομίζω ότι η Ευρώπη είναι σε δύσκολη θέση. Παρόλο που η θέση είναι σταθερή τα τελευταία 3,5 χρόνια, ακριβώς λόγω της αλλαγής πολιτικής που υπάρχει στην Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή.
Είναι σε κάθε περίπτωση με καταιγιστικές εξελίξεις και στο ουκρανικό μέτωπο, και θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε σίγουρα και το επόμενο διάστημα, γιατί είναι ραγδαίες εξελίξεις και τρέχουμε να τις προλάβουμε διαρκώς. Κύριε Τζογόπουλο, ευχαριστούμε πολύ για τις εκτιμήσεις που μας μεταφέρατε. Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, κυρίες και κύριοι, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλο λαβράκι έπιασαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες εντόπισαν και κατάσχεσαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ποσότητα μισού τόνου φυσικής κόκας αξίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η παράνομη ουσία ήταν κρυμμένη σε εμπορεύματα τα οποία είχαν δηλωθεί ως κουρτίνες, συντόνια αλλά και υφάσματα. Να θυμίσουμε ότι η φυσική κόκα είναι μια ψυχοτρόπος εξαρτησιογόνος ουσία προερχόμενη από ένα φυτό που καλλιεργείται στο κέρας της Αφρικής, στη νότια αραβική Χερσόνησο και κατά μήκος της ανατολικής αφρικανικής ακτής. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η οικονομική μας συντάκτρια Ραλού Αλεξοπούλου.
Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπίσει ανεξάρτητη αρχή κατά τη διάρκεια ελέγχων από το Δεκέμβριο του 2014, οπότε τότε είχαν εντοπιστεί από τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία 458 κιλά. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ναρκωτική ουσία ήταν τοποθετημένη σε 4 φορτωτικές εμπορευμάτων, τα οποία ήταν δηλωμένα ως εντόνια, υφάσματα, αλλά και κουρτίνες, και προέρχονταν από το Ισραήλ με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κατά τη διάρκεια λοιπόν δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποίησε το τμήμα δίωξης ελαφρεμπορίου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, εντόπισε δέματα τοποθετημένα στις συγκεκριμένες φορτωτικές, τα οποία βέβαια κατάσχεσαι, ήταν ίσως τόνος, αξία υπολογίζεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Τώρα, στο μέτωπο των πυρκαγιών ενώπιον του ανακριτήριου οδηγήθηκαν νωρίτερα δύο νεαροί που κατηγορούνται για επρισμό στην περιοχή των Σιχενών στην Πάτρα. Οι δύο από τους τρεις. Πάμε στην Πάτρα. Στα δικαστήρια βρίσκεται ο ανταποκριτής μας Νίκος Γιαπρακάς, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παραμένουν στο γραφείο του ανακριτή, Νίκο, οι δύο νεαροί. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Παραμένουν στο γραφείο του ανακριτή και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο γραφείο και εξετάζεται ο δεύτερος από τους δύο κατηγορούμενους. Πρώτος μπήκε ο 19χρονος σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Οι δύο τους έφτασαν λίγα λεπτά πριν τις 11 παρά 10 στο δικαστικό μεγάλο της Πάτρας και χωρίς να πούν τίποτα και με γρήγορο βηματισμό οδηγήθηκαν στο εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο ένας εκ των δύο ζήτησε να λάβει νέα προθεσμία, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό, ενώ υπάρχει και η περίπτωση να εξεταστούν κατά αντιπαράσταση οι δύο συλληφθέντες. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία και από εκεί και πέρα ποια θα είναι η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
Και αύριο έχουμε βέβαια και τον 25χρονο, έτσι, την απολογία.
Τον 25χρονο, ο οποίος θα βρεθεί και αυτός στις 11 η ώρα έπειτα από την προθεσμία την οποία ζήτησε και έλαβε, καθώς παρουσιάστηκαν κάποια νέα στοιχεία τα οποία ήθελε η πλευρά υπεράσπισης του να αξιολογηθούν. Και να
για άλλη φωτιά αυτός να διευκρινίσουμε.
Για τη φωτιά στην περιοχή του γυροκομείου, πολύ σωστά. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε εκεί για να βοηθήσει την κατάσταση φωτιάς και όχι για να βάλει κάποια νέα φωτιά. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αύριο τι θα γίνει και με την περίπτωση του 25χρονου.
Βεβαίως, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν ο Νίκος Γιαπρακάς, κυρίες και κύριοι. Και αν προκύψει οτιδήποτε στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε για να μας ενημερώσει. Τώρα, συναγερμός σήμανε το πρωί στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Εύβοια στην περιοχή Μεσοχώρια. Να ακούσουμε τη μετέδωση του ρεπόρτερ μας, Κώστας Παπαδόπουλος.
Πρόκειται για μια φωτιά πλήρως οριοθετημένη από νωρίς το πρωί, καθώς ήταν μεγάλη και άμεση κινητοποίηση του πυροσβεστικού. Σώματος. Είναι χαρακτηριστικό, δεν χρειάστηκε καν να παρέμβουν εν αέρια μέσα. Στο σημείο βρίσκονται 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς επίσης και δύο πεζοπόρα τμήματα από τις ΜΟΔΕ, όπου κατάφεραν να ελέγξουν, όπως αναφέραμε, πολύ γρήγορα την πυρκαγιά. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι τα τελευταία 24 ώρα είχαμε τουλάχιστον 242 δασικές πυρκαγιές που χρειάστηκε η παρέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ τέλος χρήζει αναφορά στο γεγονός ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα έχουμε τουλάχιστον 320 συλλήψεις ατόμων, τα οποία είτε εμπλέκονται σε εμπρισμούς από πρόθεση ή εξαμ είτε πραγματοποιούσαν θερμικές εργασίες στην Ήπεθρο χωρίς αυτό να επιτρέπεται από τον νόμο.
Λοιπόν, τα καλά νέα μας έρχονται από τον καιρό, καθώς τα μελτέμια έχουν εξασθενήσει μετά από ένα δεκαήμερο ισχυρών βοριάδων. Έρχεται όμως αστάθεια για τα επόμενα 24 ώρα, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Και βέβαια, σε μια ανάρτηση που διαβάσαμε νωρίτερα, μια αποπνιχτική ατμόσφαιρα έχει σκεπάσει μεγάλο μέρος του Αιγαίου, με τη μυρωδιά του Καμένου να φτάνει ακόμα και τις Κυκλάδες και την Αττική. Η αιτία δεν βρίσκεται τόσο των ελληνικών συνόρων, αλλά προέρχεται από τη φωνική πυρκαγιά που μένεται στα παράλια της βορειοδυτικής Τουρκίας κοντά στα Δαρδανέλια. Εν τω μεταξύ, δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Πορτογαλία. Ανεξέλεκτα μένονται για ακόμα 24 ώρα πολλά πύρινα μέτωπα της χώρας της Ιβηρικής, ενώ στις πύρινες εστίες επιχειρούν 4.000 πυροσβέστες. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη της Αίθουσας Σύνταξης, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για πολύ μεγάλες καταστροφές στην Πορτογαλία, Δημήτρη.
Και παρατεταμένες πυρκαγιές, κλείνουν 3 εβδομάδες πυρκαγιές στην Πορτογαλία, Γρηγόρη. Ναι. Και αυτό δείχνει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, χτες καταγράφηκε ένα σπάνιο φαινόμενο. Πρόκειται για ένα θεαματικό πυροστρόβιλο που έπληξε την περιοχή Αγκουγιάρντα Μπέιρα. Μεγάλος πυροστρόβιλος, εξαιρετικά εντυπωσιακές οι εικόνες. Και τώρα οι πυρκαγιές που μένουν στην Πορτογαλία έχουν αφήσει πίσω τους τον πρώτο νεκρό στις 15 Αυγούστου, τα λέγαμε για εκείνη τη μέρα, στην Γκουάρντα, στα ανατολικά της χώρας. Η πορτογαλική κυβέρνηση έχει επίσης ενεργοποιήσει, όπως και η γειτονική της Ισπανία, το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε και θα λάβει την αποστολή 4 αεροσκαφών Καναντέρ για να παραμείνουν στη χώρα μέχρι τις 18 Αυγούστου. Να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι μετά τις φωνικές πυρκαγιές του 2017, οι οποίες άφησαν πίσω τους 119 νεκρούς, η Πορτογαλία δεκαπλασίασε τις επενδύσεις της στην πρόληψη και διπλασίασε τον προϋπολογισμό της για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.
Τώρα, να φύγουμε από την Πορτογαλία. Κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους εκεί, για μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα ο πυρήνος εφιάλτης. Να φύγουμε όμως από τη χώρα της Ιβηρικής και να πάμε στο Ισραήλ, Δημήτρη, εκεί όπου χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν σήμερα στους δρόμους για να ζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, των ανθρώπων τους που κρατούνται από τη Χαμάς ακόμα.
Ακριβώς. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν χτες το βράδυ, αλλά σήμερα έχουμε γενική απεργία σε εθνικό επίπεδο, καθώς οι οικογένειες των Ομήρων διαμαρτύρονται για την απόφαση της κυβέρνησης και ειδικά του Νετανιάχου να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα με μια εκστρατεία για την κατάκτηση, για την πλήρη κατάκτηση της πόλης, αντί να υπογράψει συμφωνία για την επιστροφή των αγαπημένων τους ανθρώπων. Όπως γράφει η εφημερίδα Times of Israel, εν ώψη της σημερινής ημέρας των διαμαρτυριών, ακτιβιστές έχουν τοποθετηθεί σε διασταυρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και μοιράζουν κίτρινες κορδέλες στους περαστικούς. Οι κύριες εκδηλώσεις της ημέρας ξεκίνησαν από τις 7 το πρωί, νωρίς-νωρίς, απέναντι από το στρατιωτικό αρχηγείο Κύρια, ενώ οι εκδηλώσεις θα κορυβωθούν με μια μαζική συγκέντρωση έξω από το ίδιο μέρος στις 8 το βράδυ. Στο μεταξύ, Γρηγόρη, την έκδοση δαλμάτων σύλληψη σε βάρος δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου φαίνεται ότι εξετάζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Πρόκειται, όπως αποκαλύπτει η αγγλόφωνη εφημερίδα Middle East Eye, για την έκδοση ενδαλμάτων σύλληψη εναντίον του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Κβίρ και του Υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ. Και οι δύο ακροδεξοί. Και τα εντάλματα είναι έτοιμα και βρίσκονται στα χέρια δύο αντισαγγελέων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Εάν εκδοθούν τα συγκεκριμένα εντάλματα σύλληψης Γρηγόρη, θα είναι η πρώτη φορά που το έγκλημα του Απαρτχάιντ θα διωχθεί σε διεθνές δικαστήριο.
Τώρα, μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ, πολύ μαζικές διαδηλώσεις όμως και στην γειτονική μας Σερβία. Πέμπτη νύχτα ταραχών, Δημήτρη, στη χώρα και οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κλιμακώνονται και εξαπλώνονται.
Ακριβώς, και στο Βάλλευο το βράδυ του Σαββάτου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές με κουκουλοφόρους να πυρπολούν τα γραφεία του κυβερνώντος σερβικού προοδευτικού κόμματος, του SNS, και να επιτίθενται στην αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος. Συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης στο Βελιγράδι, όπου η αστυνομία εμπόδισε διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς τα κεντρικά γραφεία του σερβικού προοδευτικού κόμματος, καθώς και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, στο Νόβι Σαντ Γρηγόρη.
Και κρατάει μήνες αυτή η ιστορία.
Από τότε σχεδόν χρόνο, γύσο του σταθμού στο Νόβι Σαντ και σκότωσε 16 ανθρώπους,
ακριβώς,
την πλειοψηφία τους φοιτητές, και υπήρξε ένα τεράστιο ζήτημα διαφθοράς σε ό,τι αφορά στην κατασκευή, χρησιμοποιήθηκαν πολύ πρόχειρα υλικά. Από τότε συνεχίζονται οι διαδηλώσεις ζητώντας την παραίτηση της σερβικής κυβέρνησης.
Δημήτρη Φαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα να φύγουμε από τη Σερβία, κύριε Σύρη, και να πάμε στην Τουρκία, εκεί όπου οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για θύλη λειτουργία στην Σούμελα στα 9 μέρα της Παναγίας. Συνδέομαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, Γρηγόρη, όπως είπες, το Σάββατο 23 Αυγούστου στα 9 μέρα της Παναγίας θα γίνει τελικά η θεία λειτουργία στην ιστορική μονή Παναγία Σούμελα στην Τραπεζούντα. Καθώς να υπενθυμίσουμε ότι οι τουρκικές αρχές για δεύτερη συνεχή χρονιά φέτος δεν έδωσαν άδεια να γίνει η λειτουργία ανήμερα της Παναγίας 15 Αυγούστου. Και ο λόγος είναι επειδή υπάρχουν αντιδράσεις από εθνικιστικούς κύκλους της Τουρκίας. Το ίδιο είχε συμβεί και πέρσι, και τελικά η άδεια είχε δοθεί για τα 9 μέρα της Παναγίας, και βέβαια ο κόσμος, οι προσκυνητές που προσήλθαν, καθώς δεν είναι η πανηγυρική εορτή τα 9 μέρα της Θεοτόκου, ήταν ελάχιστημένοι. Να δούμε φέτος πόσοι προσκυνητές θα έρθουν. Της θείας λειτουργίας θα προστεί ο Μητροπολίτης 40 Εκκλησιών, ο κύριος Ανδρέας, και όχι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια ανήμερα της Παναγίας. Και πέρσι η λειτουργία έγινε με τον Μητροπολίτη Καλλιπόλεως Στέφανο.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Μπορεί η πολιτική ζωή να έχει κατεβάσει ρυθμούς, να έχει κατεβάσει ταχύτητα, όπως λέμε, λόγω της θερινής δραστώνης. Είμαστε στη 17 Αυγούστου σήμερα, με όλο τον κόσμο να τρέχει στις παραλίες και στις εξοχές. Ωστόσο, οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κομματικά επιτελεία σχεδιάζουν ήδη τις κινήσεις τους για το φθινόπωρο σε λίγες εβδομάδες με ορόσημο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις ολιγοήμερες διακοπές του θα συζητηθούν τα μέτρα που θα εξαγγείλει στην Θεσσαλονίκη. Η νέα πολιτική σεζόν θα φέρει αντιπαραθέσεις υψηλής έντασης, όπως όλοι περιμένουν. Εν τω μεταξύ, το περιοδικό Forbes χαρακτηρίζει εντυπωσιακή την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και την άνοδο του χρηματιστηρίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος.
Η επιστροφή του Πρωθυπουργού από τα Χανιά σηκώνει την αυλαία των κυβερνητικών συσκέψεων για τη διαμόρφωση του πακέτου των ανακοινώσεων της ΔΕΘ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με συνεργάτες και το οικονομικό επιτελείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι βασικές παρεμβάσεις θα φτάσουν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Έμφαση θα δοθεί στη μείωση των φόρων και στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του δημογραφικού, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στην υγεία, στην παιδεία, στην άμυνα.
Την ακρίβεια την αντιμετωπίζουμε στοχευμένα. Έχουμε φτάσει στους 70 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχουν μειωθεί και έρχονται και άλλα.
Στο επίκεντρο των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι μισθωτοί. Στη δραστική μείωση του χρέους, στην άνοδο του χρηματιστηρίου και στα θετικά βήματα της ελληνικής οικονομίας είναι εστιασμένο δημοσίευμα του Forbes. Το οικονομικό και επιχειρηματικό περιοδικό αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη της τάξης του 2,3% για το 2025, που είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και επισημαίνει πως η ανεργία υποχώρησε στο 7,9%. Παράλληλα αναδεικνύει τις μεταρρυθμίσεις, την ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, την εισαγωγή συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών και τήρησης βιβλίων που ενισχύουν τα δημόσια έσοδα, την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση του τουρισμού και την μείωση των κόκκινων δανείων σε περίπου 3%. Αυστηρή κριτική από το Πασόκ για το σύνολο της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής.
Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη μεγάλη αύξηση του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου Αθηνών και την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Δεν λέει ότι αυτή η αύξηση προέρχεται από την πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση, ότι δηλαδή αυξάνει τους φόρους στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα.
Εχμές και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Οι παροχές του Πρωθυπουργού δεν κάνουν τίποτα παραπάνω από το να πρημοδοτούν αυτή την ακρίβεια, πετώντας μερικά ξεροκόμματα στους ταλέπορους συμπολίτες μας.
Εμείς το λέμε καθαρά, ούτε καν ασπιρίνες.
Χορτάτος ο λαός με καλά αμοιβόμενη εργασία για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και όχι χορτά το χρηματιστήριο και παχυλοί δείκτες που καλπάζουν επάνω στη φτωχοποίηση των πολιτών.
Οι τελικές αποφάσεις για τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ αναμένεται να οριστικοποιηθούν την τελευταία εβδομάδα πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, ο χρόνος μετά αντίστροφα ώστε να ανοίξει τις πύλες της για το κοινό, η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα διαρκέσει από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου και μάλιστα φέτος θα έχει και επαιτειακό χαρακτήρα. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Βόρεια Ελλάδα. Νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, στη Χαλκιδική. 5 ανήλικοι επιτέθηκαν σε 2 15χρονους αφαιρώντας με τη βία ένα τσαντάκι. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μας μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πλατεία του Δήμου Νέας Τροποδίδας στη Χαλκιδική. Οι δύο 15χρονοι έκαναν βόλτα όταν ξαφνικά τους πλησίασε μια ομάδα ανηλίκων και τους ζήτησαν να δώσουν το ένα το τσαντάκι που φορούσε ο ένας στην μέση. Δεν το έκανε, αντιστάθηκε. Τότε άρχισαν να τον χτυπούν οι 17χρονοι και μάλιστα το έρπαξαν το τσαντάκι και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Να πούμε ότι μέσα μάλιστα είχε και το παιδί 75 ευρώ. Κλήθηκε η αστυνομία στην περιοχή, άρχισαν οι αναζητήσεις. Πρώτα εντοπίστηκε ο ένας 17χρονος, εντοπίστηκαν όμως και οι υπόλοιποι 4 στο πλαίσιο μάλιστα του αυτοφόρου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν και στον εισαγγελέα να δούμε πώς θα τους μεταχειριστεί ποινικά. Να πούμε ότι και ο 15χρονος είχε κάποια τραύματα. Χρειάστηκε να έρθει στο νοσοκομείο γεννηματά στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως κάτι σοβαρό.
Νωρίτερα, τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, ένας 48χρονος Ρουμάνος έκανε βουτιά στην Περαία με αποτέλεσμα δυστυχώς να χάσει τις αισθήσεις του. Τι ακριβώς συνέβη, Κιλία?
Ο 48χρονος Ρουμάνος έκανε βουτιά από την προβλήτα της Περαίας. Εκεί πέρα έχει ένα σήμα το οποίο απαγορεύει. Δείχνει τουλάχιστον ότι απαγορεύεται να κάνεις βουτιά. Έκανε βουτιά και μετά δεν είχε τις αισθήσεις του. Το παρατήρησαν φυσικά λουόμενοι από την παραλία. τον έβγαλαν έξω, κάλεσαν και ασθενοφόρο, έφτασε στο σημείο. Φτάσανε δύο ασθενοφόρα για κινητή μονάδα με γιατρό, με τη γιατρό του ΕΚΑΒ. Άρχισαν οι προσπάθειες ανάνυψης. Έγινε, τα κατάφεραν οι διασώστες, τον διασωλήνωσαν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε μέσα στο νοσοκομείο Αχέβα, δυστυχώς όμως εκεί κατέληξε. Τώρα, εάν προκλήθηκε ο θάνατός του από κάποιο χτύπημα ή έγινε κάτι άλλο, αυτό το δείξει η νεκροψία, νεκροτομή. Ναι. Πάντως όλα συνέβησαν αφού έκανε τη βουτιά και μετά. Πραγματικά ο άνθρωπος ήρθε για να περάσει τις διακοπές.
Κρίμα, πραγματικά. Ναι.
Και όλα αυτά έγιναν μπροστά. Γυναίκα του και το παιδί του.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε εμείς στην Αλεξανδρούπολη, κυρίες και κύριοι. Εκεί όπου η ζωή ενός κοριτσιού μόλις 2 ετών έσωσαν ναυαγοσώστρια σε οργανωμένη παραλία της πόλης, της Αλεξανδρούπολης, καθώς κανένας από τους λόμενους κοντά στο παιδί δεν αντιλήφθηκε πως επέπλε ανέστητο σε απόσταση μόλις 5 μέτρων από την ακτή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Σταματάκη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η παρατηρητικότητα μιας 23χρονης ναυαγοσώστριας και η αποτελεσματική συνεισφορά της συναδέλφου της, που ήταν και επόπτηρε στην παραλία αδελφήν της Αλεξανδρούπολης, στάθηκαν ικανές να σώσουν από τον πνιγμό ένα δίχρονο κοριτσάκι. Το περιστατικό συνέβη μόλις 5 μέτρα από την ακτή και ανάμεσα σε δεκάδες λουγωμένους, όταν η ναυαγοσώστρια που ήταν στον πύργο διαπίστωσε πως ένα κοριτσάκι ανάμεσα στο πλήθος επέβλε με το πρόσωπο μέσα στο νερό. Ειδοποίησε τη συνάδελφό τη που άμεσα βούτυξε στο σημείο, έβγαλε τη δίχρονη στην ακτή, την έκανε κάρπα και την επανέφερε στη ζωή. Ενώ η μητέρα και η γιαγιά τη δίχρονη είχαν φτάσει έντρομα στο σημείο. Μεταφέρθηκε συνέχεια με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη, όπου και διέφυγε τον κίνδυνο.
Ανδρέα Σταματάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη Σταματάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα, στη Ρόδο, κύριε κύριε, ανακλήθηκε προσωρινά η άδεια του Λούνα Πάρκ, όπου το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε το σοκαριστικό ατύχημα όταν ξεκόλλησε η πλάτη του καθίσματος σε περιστρεφόμενο παιχνίδι και 4 νεαροί εξφεντονίστηκαν στο έδαφος. Η ιδιοκτήτρια και ο χειριστής του μηχανήματος συνελήφθησαν, αλλά φέθηκαν ελεύθεροι, καθώς το Λούνα Πάρκ διέθετε την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
Τα χαμόγελα παγώνουν. Μέσα σε δευτερόλεπτα το ανέμελο παιχνίδι μετατρέπεται σε σοκ. 4 νεαρά αγόρια εξφενδονίζονται από το ταψί και πέφτουν στα ξύλινα κυκλειδώματα του Λούνα Πάρκ. Ενστικτοδός, ο πρώτος νεαρός με τα μαύρα ρούχα σηκώνεται και τρέχει μακριά. Πίσω του ένα κουβάρι οι άλλοι τρεις. Σηκώνονται όρθιοι. Είναι σε σοκ. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Το παιχνίδι σταματά. Η νεαρή κοπέλα που απαθανατίζει τις χαλαρές στιγμές των φίλων της συνειδητοποιεί ότι έχει μόλις καταγράψει το ντοκουμέντο του σοκαριστικού ατυχήματος. Ακολουθεί πανικός.
Εγώ σας το είπα, να μην ανυπώ. Το είπα, να μην ανυπώ.
Ένα από τα 4 παιδιά τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφριά, φέροντας μόλοπες στο χέρι και στο πόδι. Στο χώρο όπου είχε στηθεί το πανηγύρι της κρεμαστής Ρόδου, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που έπεσαν από μικρό ύψος.
Δήλωσε ο πατέρας του τραυματία στο Earth News, ο οποίος δεν σκέφτεται προς το παρόν να κινηθεί νομικά κατά της επιχείρησης.
Από τον Δήμο Ρόδου διευκρινίστηκε ότι η επιχείρηση διέθετε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, γι' αυτό και είχε δοθεί η σχετική άδεια λειτουργίας. Ωστόσο, μετά το χθεσινοβραδινό περιστατικό, από τον Δήμο Ρόδου αποφασίστηκε να ανακληθεί η άδεια έως ότου γίνει έλεγχος των εγκαταστάσεων.
Η επιχείρηση προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται εκ του νόμου, δηλαδή, και πήρε τα άδεια λειτουργίας για συμμετοχή στο πανηγύρι της κρεμαστής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνονται πιο αυστηροί ελέγχοι και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, που απαιτούνται από την νομοθεσία, να είναι ίσως περισσότερα, ίσως αυστηρότερα, θα έλεγα.
Το αστυνομικό τμήμα η Αλυσού προχώρησε στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας και του υπεύθυνου λειτουργίας του Λούνα Πάρκ, οι οποίοι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι. Για τις συνθήκες του ατυχήματος θα διενεργηθεί προκατρακτική έρευνα. Το ατύχημα ξύπνησε τραγικές μνήμες από το χαμό του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, ακριβώς πριν από ένα χρόνο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ενώ επέβαινε σε άλλο παιχνίδι μαζί με τον αδερφό του.
Σίγουρα τα παιδιά τα 4 είχαν άγιο στο Λούνα Πάρκ στη Ρόδο. Φεύγουμε από τη Ρόδο και πάμε στην Κέρκυρα. Με ασφάλεια προσγειώθηκε στο Πρίντιζι της Ιταλίας το αεροσκάφος της εταιρείας Κόντορ, το οποίο ένας κινητήρας έπιασε φωτιά ενώ είχε απογειωθεί από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Πάμε στο Γιάννη Ανδριώτη, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συνέβη στο νησί. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι πως είπες ότι είχαν άγιο
τα τέσσερα παιδιά. Άγιο είχαν και οι 250 επιβάτες και τα μέλη πληρώματος μετά από το περιστατικό το οποίο σόκαρε και τους κεφυραίους που έβλεπαν πάνω από τα κεφάλια τους, πάνω από τον αστικό ιστό, πάνω από τα περίχωρα να πετάει ένα αεροσκάφος από το οποίο να γίνονται εκρήξεις και να βγαίνουν φλόγες από τον έναν εκ των δύο κινητήρων. Να πούμε ότι η απογείωση έγινε περίπου λίγο πριν τις 8 χθες ωράρια το αναρριλμένα Γιάννης Καποδίστριας. Μια πτήση της εταιρείας Condor, τακτική πτήση από την Κέρκυρα προς το Ντίσελντορφ, με ένα Boeing 757-300. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν περίπου κάτι παραπάνω από 250 επιβάτες που ήταν μέσα στο αεροσκάφος. Με το που ξεκίνησε η απογείωση του αεροπλάνου, ακούστηκαν τουλάχιστον δύο ή και περισσότερες εκρήξεις και μαζί αντίστοιχες λάμψεις του κινητήρα και μετά να βγαίνει έντονη φλόγα μέσα από το κινητήρα αυτό. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αμέσως ο πιλότος, οι πιλότοι, οι κυβερνήτες διέκοψαν την λειτουργία του κινητήρα και την παρακολουθήσή μου. Κοινώνησε ο πύργος ελέγχου με τους κυβερνήτες, λέγοντάς τους ότι έχει τεθεί το αεροδρόμιο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να μπορεί να αποδεχθεί αναγκαστική προσγείωση. Ήρθαν και δύο ακόμα κύματα να ενισχύσουν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής μέσα στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, οι πιλότοι αποφάσισαν να συνεχίσουν την πτήση τους, πετώντας πάνω από τα διαπόδια νησιά και κατευθυνόμενοι προς το Μπρίντεζι, το αεροδρόμιο του Μπρίντεζι, όπου και προσγειώθηκαν τελικά με ασφάλεια. Να πούμε ότι πριν από λίγο στο RT News, απόστρατος αντιπτεράρχος, αναφερόμενος στην απόφαση των πιλότων, ανατόνισε ότι το πιθανότερο είναι ότι επειδή ο διάδρομος προσγείωσης του αεροδρομίου της Κέρκυρας είναι κάτι λιγότερο από 2.300 μέτρα, προτίμησαν να πάνε στον Μπρίντεζι προκειμένου να προσγειωθούν στον διάδρομο που εκεί είναι 3 χιλιόμετρα, ακριβώς για να έχουν μεγαλύτερο μήκος και μεγαλύτερη ασφάλεια αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η υπόθεση αναμένεται να διαρευνηθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές.
Βεβαίως, Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Κέρκυρα. Σε μια υπενθύμηση να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, που αφορά πάρα πολύ κόσμο, αφορά όλους, καθώς ελάχιστες μέρες απομένουν για εκείνους που επιθυμούν να εκδώσουν μόνοι τους τον προσωπικό αριθμό, ο οποίος θα τους συνοδεύει εφ' εξής σε όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο τομέα και σε δεύτερο χρόνο και με τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση προσωπικού αριθμού θα τον λαμβάνουν αυτόματα από το σύστημα, ώστε όλοι οι Έλληνες πολίτες να είναι κάτοχοι πλέον του μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης. Ο προσωπικός αριθμός, να θυμίσουμε, εισάγεται σταδιακά ως ένα βασικό αναγνωριστικό στοιχείο στο ψηφιακό κόσμο, χωρίς ωστόσο να καταργεί άμεσα τον ΆΜΚΑ ή τον ΑΦΜΗ. Αυτός ο νέος αριθμός ήδη αναγράφεται στις νέες ταυτότητες, τόσο στην πίσω πλευρά τους, όσο και στην ψηφιακή ταυτότητα μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Τώρα, για να αλλάξουμε τελείως κλίμα και ύφος, κυρίες και κύριοι, μέσα στο επιβλητικό τοπίο του Ψιλωρίτη, η μουσική έγινε γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα. Ο συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου οδήγησε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι εμπνευσμένο από τον μινωικό πολιτισμό και την ακατάλητη αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσου Τζανακάκη.
Στην καρδιά του Ψιλωρίτη, εκεί όπου ο χρόνος ενώνεται με το μύθο, η Ζόμυρθος, ο σημαντικός αυτός αρχαιολογικός χώρος, πλημμυρίζει από ένα μουσικό ταξίδι εμπνευσμένο από το μινωικό πολιτισμό. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου δημιούργησε μια συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τη Ζόμυρθο, με τίτλο «Τραγουδώντας σήμερα το αιώνιο το παγκόσμιο».
Ενορχίστωσα κομμάτια που έχουν αναφερθεί στις γυναίκες της Γνωσού και στην αρχαιότητα, που έχει γράψει ένας Γάλλος συνθέτης, ο Ερικ Σατί, πασίγνωστα, παγκόσμια κομμάτια, λέγονται «Γνωσιέν». Είναι οι γυναίκες της Γνωσού και η γνώση μαζί. Έχανε τέτοια παιχνίδια ο Σατί.
Η αρχαιολογική σκαπάνη του Γιάννη Σακελαράκη και της Εύης Σαπουνά Σακελαράκη αποκάλυψε το μοναδικό ανάκτορο πάνω στα βουνά σε υψόμετρο 1.200 μέτρων. Η Ζόμυρθος υπήρξε μινωικό ανακτορικό κέντρο που διατηρήθηκε ως και την πρώτη Βυζαντινή περίοδο. Πλέον ανήκει στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Είναι το σημαντικότερο ανάκτορο πάνω στα βουνά. Είναι το μοναδικό ανάκτορο πάνω στα βουνά.
Η Ζόμυρθος και τα Νόγια υποδέχονται αυτή τη μεγάλη είδηση της εγγραφής των μινωικών ανακτόρων στους καταλόγους της πολιτικής κληρονομιάς της UNESCO. Ένας φόρος τιμής αν θέλετε, των Ανογιανών και της Ζωμήθου, στο να ήμουν στο ανασκαφέα της Ζωμήθου Γιάννη Σαγκελαράκη.
Τραγουδώντας το σήμερα το αιώνιο το άγνωστο, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου αγκαλιάζει με τη μουσική του την αρχαία Ζώμηθο εδώ στις πρόποδες του Ψιλορίτη.
Τη βραδιά πλαισίωσαν οι καλλιτέχνες Βερόνικα Δαβάκη, Βασίλης Κορακάκης και Πάνος Παπαϊωάννου.
Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι μπορούμε να συνδέσουμε τον πολιτισμό του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Γιατί αυτά τα μνημεία δεν είναι νεκρά, ζουν ακόμα.
Είναι μια αλυσίδα της πολιτιστικής συνέχειας, θα μπορούσα να πούμε, και αναδεικνύονται έτσι και οι χώροι μέσω της μουσικής, αλλά και η μουσική μέσω των αρχαιολογικών χώρων.
Κάθε παράσταση σε έναν τέτοιο χώρο είναι μια ιεροτελεστία.
Ο αρχαιολόγος Γιάννης Σακελαράκης εντόπισε και ανέσκαψε για πρώτη φορά το ανάκτορο της Ζωμήθου τη δεκαετία του 80.
Και από το επιβλητικό τοπίο του Ψιλορίτη, εκεί όπου η μουσική έγινε γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα με το συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε τώρα στο νότιο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, από το Φάλιρο στο Σούνιο, στην περίφημη Αθηναϊκή Ριβιέρα που έχει αποκτήσει πλέον νέα ταυτότητα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πόλος έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Φάκα.
Η ανάπλαση του παράκτιου μετόπου της Αττικής εκτοξεύει τον τουρισμό. Με αφετηρία τον πύργο του Πειραιά και σημαντικά project κατά μήκος 70 χιλιόμετρων μέχρι το Σούνιο, η Αθηναϊκή Ριβιέρα μεταμορφώνεται σε πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες.
We've been in Greece many times in the past 30 years. Yes, nearly every year we are here in Greece.
Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αποκτά νέα ταυτότητα ως παραθαλάσσιος προορισμός με ξενοδοχεία, οργανωμένες παραλίες και χώρους πρασίνου να ενισχύουν τον τουρισμό.
Είναι οι πολλές επενδύσεις που έχουν γίνει σε ξενοδοχεία σε όλο το εύρος της Ριβιέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πολύ μεγάλη επένδυση η οποία γίνεται στο ελληνικό, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι επίσης η προβολή η οποία γίνεται τόσο στην παραλία της Αττικής όσο και στα νησιά της Αττικής, που σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει στη συνείδηση του ξένου επισκέπτη.
Η χώρα μας, σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών, συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των 4 κορυφαίων τουριστικών προορισμών για τους ταξιδιώτες από την Ευρώπη. Θετικά αποτιμώνται και οι επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 63,5%, αυξημένη κατά 5,2% έναντι της αντίστοιχης περίοδου του 2024.
Η Αθηναϊκή Ριβιέρα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία.
Ξενοδοχειακά συγκροτήματα, beach bars, μαρίνες, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι αλλά και το μεγάλο επενδυτικό έργο του ελληνικού αποτελούν τη νέα ταυτότητα της Αττικής ως αστικού παραθαλάσσιου προορισμού.
Προτιμάμε την Αθηναϊκή Ριβιέρα, είναι σαν παράδεισος.
Το μικρό λίμανο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πρώτους σταθμούς για τους επισκέπτες της Αττικής. Καφετέρες και εστιατόρια δίνουν ζωή στην αναπλασμένη παραλιακή ζώνη που ξεκινά από τον Πειραιά και φτάνει ως το Σούνιο.
Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η παραλιακή ζώνη της Αθήνας. Έρχομαστε τουρίστες από όλη την Ελλάδα και πραγματικά έχω μείνει άφωνος με αυτό που βλέπω. Είναι πολύ ωραία.
Για τους τουρίστες της Αττικής, η παραλιακή διαδρομή από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, γαστρονομίας και πολιτισμού.
Η εικόνα της Αθήνας πάντως σε αυτές τις ημέρες, σε κάθε περίπτωση, είναι γεμάτη αντιθέσεις, ερημιά στις μεγάλες οδικές αρτηρίες, λιγοστή κίνηση στις συνοικίες, αλλά πολλή κοσμία στο ιστορικό κέντρο από τους χιλιάδες τουρίστες οι οποίοι επέλεξαν την ελληνική πρωτεύουσα ως τόπο προορισμού των διακοπών τους. Βέβαια, πολλοί τουρίστες προτιμούν και τα μονοπάτια του αρχαίου κόσμου και έρχονται για να βαδίσουν και να δουν τους ελληνικούς θησαυρούς. Τουρίστες από όλο τον κόσμο που φτάνουν στην Αθήνα, η οποία είναι ένας ατελείωτος αρχαιολογικός χώρος, γι' αυτό και αποτελεί πόλο έλξης. Γεμάτη η αρχαιολογική χώρη της Αθήνας, γεμάτες όμως και οι παραλίες της Αττικής, και θα πάμε σε μια από αυτές να συναντήσουμε την Κατερίνα Παπαγιάννη για να μας μεταφέρει τις εικόνες και το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι, πού βρίσκεσαι?
Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στην παραλία στη Γλυφάδα. Όσοι έμειναν πίσω το τρίμερο του 15 Αύγουστου, εκμεταλλεύτηκαν την Κυριακή για μια απόδραση στη θάλασσα. Συγκεκριμένα εδώ στην παραλία τη Γλυφάδα που και βρισκόμαστε, γέμισε από νωρίς το πρωί με τον κόσμο να απολαμβάνει τον ήλιο και τα δροσερά νερά, λίγα μόνο χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο τη Αθήνα. Επίσης, συνομιλήσαμε και με ιδιοκτήτες καταστημάτων περιμετρικά τη παραλία και μας ανέφεραν ότι καταγράφουν αύξηση σε σχέση με πέρσι. Η συγκεκριμένη αύξηση ανέρχεται στο 2%, γεγονός που το αποδίδουν στον αυξημένο τουρισμό που έχει φέτος η χώρα μας. Και έτσι λοιπόν το κενό των αδίουχων του 15 Αύγουστου καλύπτεται από τους τουρίστες που ήρθαν από νωρίς να απολαύσουν τις παραλίες μας.
Κατερίνα Παπαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βέβαια, στις παραλίες χρειάζεται πολύ προσοχή. Πάμε στην Κρήτη, εκεί όπου ένα βαγοσώστης εκτός υπηρεσίας έσωσε 5 άτομα νεαρής ηλικίας που παρασύρθηκαν από τα ρεύματα σε παραλία των Χανίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτριά μας Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι συνέβη λοιπόν σε παραλία των Χανίων?
Για καλή του τύχη, βρέθηκε στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή, ο ναυαγοσώστης Θοδωρής Κωνσταντινίδης. Θέλω να σου πω, ήταν περίπου 7 και 20 χθες το βράδυ. Στην παραλία υπήρχε κόκκινη σημαία. 5 άτομα την αγνώρισαν, μπήκαν, παρασύρθηκαν από τα ρέματα μερικές δεκάδες μέτρα από την ακτή. Οι δυνάμεις τους τους εγκατέλειψαν. Άρχισαν να πνίγονται. Ο έμπειρος ναυαγοσώστης έπεσε στη θάλασσα, έβγαλε αρχικά τα 3 άτομα, αμέσως μετά άλλα 2, και όλα αυτά χωρίς να έχει μαζί του τον κατάλληλο εξοπλισμό. Στους 2 χορηγήθηκε οξυγόνο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι εκτός κινδύνου. Θα σου πω ότι νωρίτερα οι ναυαγοσώστες βάρδιας είχαν διασώσει 4 ακόμη άτομα στην ίδια παραλία με υψωμένη την κόκκινη σημαία. Επειδή μιλήσαμε με τον ναυαγοσώστη, μας είπε ότι η κόκκινη σημαία δεν είναι διακοσμητική. Είναι θέμα ασφάλειας. Περισσότερο οι Έλληνες την αγνοούν, διαμαρτύρονται, φωνάζουν, λένε ότι καταστρέφουμε τις διακοπές τους. Το θέμα είναι ότι πρέπει να προσέχουμε γρηγόρη.
Και να μην καταστρέψουν τη ζωή τους από μια τέτοια περισκεψία για ένα μπάνιο σε κάθε περίπτωση. Εντωμεταξύ, έχουμε ένα ακόμα δυσάρεστο γεγονός. Μαρίνα, μια 45χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά από επίθεση με μαχαίρι. Δράστης, ο σύντροφός της.
Ναι, ο 56χρονος και οι δύο από τη Βουλγαρία, θέλω να σας πω. Όλα αυτά γίνονται την ημέρα της Παναγίας. Είχαν ένα καυγά έντονο, άρχισε να την χτυπά με μια καρέκλα. Την ώρα εκείνη προσπάθησε η 45χρονη να ξεφύγει από το σπίτι, να πάει στο αυτοκίνητο, να κρυφτεί. Ο άντρας της πρόλαβε και της κατάφερε 10 μαχαιριές, η μία στο θώρακα. Η γυναίκα αιμόφυρτη, ειδοποίησαν οι κάτοικοι, γιατί ήταν σε χωριό του Δήμου Αποκορώνου, το ΕΚΑΒ, ήρθε και η αστυνομία. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αντέδρασε άμεσα. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες τη σταθεροποίησαν, τη χειρούργησαν. Νοσηλεύεται, ευτυχώς, μας λένε οι γιατροί, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της. Συνελήφθη ο σύντροφός της, ο 54χρονος, πέρασε σήμερα το κατόφλι του εισαγγελέα, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη στον ανακριτή με την κατηγορία της απόπειρας της ανθρωποκτονίας. Φτάνει να σου πω ότι έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία της αρχής.
Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Χανιά. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Μεγάλη επιτυχία, μία ακόμα μεγάλη επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, αυτή τη φορά από την Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών.
Καλησπέρα. Κέρδισε 17 την Ιταλία στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου της Βραζιλίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Έτσι δείχνει ότι είτε σε μεγάλες ηλικίες είτε μικρότερες, είτε φέτος, είτε πέρυσι, πριν από 5 χρόνια και περισσότερα, όλες αυτές οι ομάδες διεκδικούν ή κατακτούν μετάλλια που δείχνει το πολύ ψηλό επίπεδο της ελληνικής υδατοσφαίρισης. Ο Αλέν Καραλής δείχνει και αυτός με τη σειρά του ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Χτες στην Σιλεσία, στο Diamond League, ξεπέρασε για μια ακόμη φορά φέτος τα 6 μέτρα. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση, πάντα πίσω από τον Ντουμπλάντιτ, που μόνο άμα απουσιάζει κάποιος έχει παίρνει την πρώτη θέση. Χθες είχαμε ένα προσεδιακό φιλικό, πρώτα πούμε την ήττα του Ολυμπιακού στην Ιταλία από την Ίντερ με 2-0, αυτό είναι το λιγότερο, καθώς είναι απλό ένα φιλικό. Όμως σε ένα φιλικό, εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, Λάτσιο Ατρόμητος 2-0, είναι στη δεύτερη μοίρα το αποτέλεσμα, καθώς είχαμε επεισόδια με αποβολές, γενική σύραξη, πολλά λεπτά καθυστέρηση, στη Φυσούνα έπεσε ξύλο, γενικότερα κάθε άλλο παρά φιλικό ήταν. Και επίσης ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε, μάλλον η Αυστριανή Λίγα του Μπάσκετ, ανακοίνωσε τα δύο τελευταία παιχνίδια του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει στο Σίδνεϊ. Παρακαλώ, 22 Σεπτεμβρίου δεν θα γίνουν, καθώς υπάρχει νωρίτερα η έναρξη της Ευρωλίγκας, οπότε Παναθηναϊκός και Παρτίζαν ετήθηκαν τα δύο αυτά παιχνίδια να μην πραγματοποιηθούν.
Και τώρα στην Αγγλία, στην Premier League, έχουμε πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο μάτς σήμερα. Manchester United Arsenal. Δυνατό σπουδαίο
παιχνίδι. Ξεκίνησαν έτσι, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο, πρώτη αγωνιστική, με πάντα έτσι ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, αλλά και το δικό μας το άλλο
Σαββατοκύριακο.
Θα ξεκινήσει, οπότε θα είμαστε να λέμε για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για αύριο Δευτέρα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με παροδικές όμως τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη, οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 5 και στην περιοχή του Καστελόριζου έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σιμέλη και ο Δημήτρης Καϊμάς με την εκπομπή 2 στις 3.